Κυρία Κωνσταντέλια,
καλό
μεσημέρι.
Καλημέρα σας.
Σας ευχαριστούμε καταρχήν για την αποδοχή της πρόσκλησης, η οποία θα έρθει να δώσει απαντήσεις, νομίζω, σε πάρα πολλές οικογένειες στη χώρα. Αυτή την εικόνα δεν έχετε κι εσείς?
Ναι, οπωσδήποτε θα δώσει απαντήσεις στα αιτήματα των ενδιαφερόμενων πολιτών. Θα δώσει όμως και μια ευκαιρία στα παιδιά που είναι τώρα στα ιδρύματα να σας πω σε σχέση με την εισαγωγική, έτσι, με την εισαγωγή που κάνατε,
ναι,
ότι υπάρχουν δύο ομάδες παιδιών. Η μία ομάδα είναι τα βρέφη και τα μικρά ανήπια, ας πούμε, παιδιά, τα οποία ενδιαφέρουν όλους τους πολίτες. Γι' αυτό και το μητέρα δέχεται περίπου 300 αιτήσεις το χρόνο. Αλλά υπάρχουν και τα παιδιά που είναι στα ιδρύματα ιδιωτικής κυρίως πρωτοβουλίας και οπωσδήποτε στα εκκλησιαστικά, στα οποία εισάγονται κάποια στιγμή στη ζωή τους και εκεί παραμένουν στα 18. Mm-hmm. Αυτό που καθιστά μια αλλαγή πολύ σημαντική για τις ζωές των παιδιών είναι ότι και στα ιδρύματα που φιλοξενούνται τα μεγαλύτερα παιδιά καθιστάται είναι βασική υποχρέωση πλέον μέσα από τον νόμο να οργανώνουν ένα σχέδιο για την αποκατάσταση των παιδιών σε οικογένεια. Δηλαδή μπαίνει το παιδί και είναι υποχρεωμένο το ίδρυμα να απαντήσει αν το παιδί θα παραμείνει για να διερευνηθεί η φυσική του οικογένεια, αν το πάρει πίσω, και αν έχουν ξεκαθαρίσει ένα ατομικό σχέδιο, αν το παιδί χρειάζεται υιοθεσία ή αναδοχή. Πότε χρειάζεται υιοθεσία? Όταν δεν υπάρχουν καθόλου γονείς, όταν οι γονείς δίνουν συνένεση, που αυτή η μερίδα των γονέων είναι όλο και λιγότερη στην εποχή μας. Ελάχιστοι γονείς αποχωρίζονται πλέον το παιδί τους για πάντα. Ναι. Ή όταν το παιδί έχει κακοποιηθεί, έχει δυσκολευτεί πολύ στην οικογένεια της προέλευσής του και οι δικαστικές υπηρεσίες ορίζουν να απομακρυνθεί και οι γονείς χάνουν τη γονική τους μέρημνα. Οπότε αυτή η ομάδα παιδιών δεν είναι μεγάλη. Μεγάλη ομάδα παιδιών είναι η δεύτερη που παραμένει στα ιδρύματα. Σε κάθε περίπτωση η πρώτη επιλογή και των ιδρυμάτων και όλων όσων ασχολούνται με τα παιδιά είναι να υποστηρίξουν τη φυσική οικογένεια να πάρει πίσω το παιδί. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, αντί το παιδί να μείνει στο ίδρυμα ή για όσο καιρό αυτό υλοποιείται σε σχέση με τη φυσική οικογένεια, για όσο χρόνο υποστηρίζεται η φυσική οικογένεια να οργανώσει τη ζωή της, το παιδί μπορεί να είναι σε μια άλλη οικογένεια που πάλι ζητούμε να είναι στο συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον της πρώτης οικογένειας, έτσι ώστε το παιδί να μην, αν χάσει προσωρινά τους γονείς του, να μην χάσει και το σχολείο του, να μην χάσει και τους συγγενείς του, να μην τα χάσει όλα δηλαδή.
Ναι.
Να μείνει στο περιβάλλον και να υποστηριχθεί μέχρι οι γονείς να τα καταφέρουν.
Σωστά. Έχουμε, κυρία Κωνσταντέλια, μία εικόνα για το πόσα παιδιά περιμένουν μία ανάδοχη οικογένεια ή μία θετή οικογένεια?
Εάν σκεφτείτε ότι από τα κρατικά ιδρύματα έφευγαν για υιοθεσία περίπου 75, όπως το είπατε, παιδιά από την Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη, αυτά τα ιδρύματα είχαν την αρμοδιότητα να προχωρήσουν την υιοθεσία, είναι περίπου 75, και σκεφτείτε ότι 350-360 είναι υιοθεσίες που γίνονται στη χώρα, που θεωρούνται υιοθεσίες ιδιωτικές ή με ιδιωτική σύμβαση όπως λέγονται, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και αλλού παιδιά που θα πάνε για υιοθεσία. Μόνο που τώρα όλα τα παιδιά που πάνε για υιοθεσία θα πρέπει να είναι καταγεγραμμένα σε ένα μητρό. Οι γονείς που κρίνονται ως κατάλληλοι περνούν από τις ίδιες διαδικασίες πανελλαδικά. Υπάρχουν ίδια εργαλεία για τους επαγγελματίες που θα τους αξιολογήσουν.
Ναι.
Οπότε προσπαθούμε να αποφύγουμε τον υποκειμενικό παράγοντα στην επιλογή των ζευγαριών. Το διαμορφώνεται δηλαδή το περιβάλλον των θεσμών αυτών πιο επαγγελματικό, πιο ενιαίο, πιο
διαφανές,
πιο
ναι.
αξιόπιστο.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό και για την ασφάλεια και την προστασία των παιδιών. Ωστόσο, αναφερθήκατε σε ζευγάρια, κυρία Κωνσταντέλη, ενώ βλέπουμε ότι βάσει στοιχείων το 40% των αιτήσεων για υιοθεσία αφορούν μονογονεϊκές οικογένειες και για την ακρίβεια μόνες γυναίκες. Γιατί ξέρουμε ότι τα πράγματα πια σε σχέση με την παραδοσιακή δομή της οικογένειας δεν είναι όπως παλιά. Έχουν ελπίδες αυτά τα άτομα να υιοθετήσουν κάποια στιγμή παιδί? Ή δεν προκρίνονται?
Να σας πω, το πρώτο παιδί που πήγε σε μονογονεϊκή οικογένεια για υιοθεσία είναι τώρα 58 χρονών, 57-58 χρονών. Άρα από πάντα κάποια παιδιά πήγαιναν σε μόνες γυναίκες. Δεν είχε συμβεί να φτάσει ως το τέλος η συνεργασία με μόνους άντρες. Δηλαδή υπέβαλαν αιτήματα και έδειχναν ενδιαφέρον, στη συνέχεια αποσύρονταν. Αυτό το φαινόμενο των μόνων γυναικών που αυτή τη στιγμή αιτούνται της υιοθεσίας συνδέεται και με άλλα δεδομένα γύρω από το φύλο. Δηλαδή η γυναίκα είναι πιο ανεξάρτητη και οικονομικά και σε όλα τα επίπεδα πλέον και πιστεύει ότι μπορεί να αναλάβει αυτή την ευθύνη μόνη της. Εμείς πάλι πιστεύουμε ότι βεβαίως μπορεί να το αναλάβουν κάποιες γυναίκες, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Ένα παιδί, όταν έχεις να επιλέξεις από δύο που θα τους παρασταθούν στη ζωή και επιλέξεις να το δώσεις σε ένα μονογονιό, αυτό αμέσως εγείρει ένα ζήτημα αν είναι προς το πραγματικό του συμφέρον.
Ναι. Ωστόσο, μεταξύ της επιλογής του να μείνει ένα παιδί στο ίδρυμα ή
αυτό
να πάει...
Αυτό δεν το βάζουμε καν ως επιλογή.
Να.
Αυτό δεν υπάρχει ως επιλογή. Γι' αυτό γίνεται και αυτός ο νόμος, ώστε να μην υπάρχει δικαιολογία για να μείνει ένα παιδί σε ένα ίδρυμα.
Μάλιστα.
Γιατί να υπάρχει δικαιολογία? Ποια είναι η δικαιολογία? Πώς θα περάσει καλύτερα το παιδί στο ίδρυμα? Άρα αν έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα στα δύο, μπορεί να προτιμηθεί...
Οι δύο γονείς.
Οι δύο γονείς ή μια μόνη γυναίκα και το περιβάλλον της, το οποίο πρέπει να υπάρχει. Δεν είναι ηρωισμός να πει εγώ τα καταφέρνω και θα το μεγαλώσω αυτό το παιδί επειδή είμαι μορφωμένη, επειδή είμαι πλούσια, επειδή είμαι πολύ σημαντική στον τομέα μου. Αυτά δεν είναι, είναι άλλος ο ρόλος του γονιού και πρέπει να ξέρεις ποιος θα σε αντικαταστήσει αν πάθεις ένα ατύχημα στο δρόμο και ποιος
Έχετε
θα πάρει
δίκιο.
Το παιδί από το σχολείο.
Κυρία Κωνσταντέλια, δυστυχώς υπάρχουν και περιπτώσεις παιδιών με διάφορα προβλήματα, είτε σωματικά είτε νοητικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται?
Για μας ένα παιδί είναι παιδί. Ακόμη και αν έχει μια νοητική στέρηση και πάει σε ειδικό σχολείο, μπορεί να γυρίσει στο σπίτι, να είναι ένα χαρούμενο παιδί, να είναι μια οικογένεια που αγαπιέται, που ζει μια ωραία ζωή με τις εκδρομές της, με τους συγγενείς της, με δραστηριότητες ευχάριστες, και εκεί δεν είναι εμπόδιο καθόλου το να έχει το παιδί μειωμένες ικανότητες, αν και οι ίδιοι δεν έχουν απαιτήσεις. Τώρα, αν οι άνθρωποι έχουν κάποιες προσδοκίες για άλλο, για άλλη εξέλιξη ενός παιδιού, αυτό το σεβόμαστε. Απ' την άλλη, εμείς έχουμε υποχρέωση σαν ιδρύματα να συστήσουμε, αν θέλετε, τα παιδιά μας αυτά που είναι, με τα χαρακτηριστικά που έχουν και τις ανάγκες που έχουν, να τα συστήσουμε στους ενδιαφερόμενους πολίτες και να πούμε ένα παιδί είναι παιδί. Μπορεί να φτάσει ως εκεί, μπορεί να κάνει εκείνο, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Όμως το ίδιο δικαιούται η οικογένειας. Και το παιδί που στερείται, αν θέλετε, της απόλυτης υγείας, της τυπικής υγείας, το ίδιο δικαίωμα έχει και το παιδί που έχει μειωμένες ικανότητες σε ένα τομέα. Εμείς έχουμε αυτή την υποχρέωση. Το προτείνουμε στους ανθρώπους να επανεξετάσουν τις δυνατότητές τους, το συναίσθημά τους, τις πραγματικές δυνατότητες βεβαίως που έχουν, να επανεξετάσουν την αντίληψή τους για τα παιδιά, γιατί ξέρετε και ως άνθρωποι και ως πολίτες είμαστε υγιείς, κάνουμε τις δουλειές μας και περπατάμε στον δρόμο και εν δυνάμει είμαστε ανάπηροι
στην
οποιαδήποτε στιγμή.
Σωστά,
έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Οπότε είναι ένα ζήτημα και θα έλεγα και λίγο φιλοσοφικό και λίγο
έτσι.
Στάσεων ζωής και αντιλήψεων ζωής και πόσο κάποιος παίρνει ένα ρίσκο, γιατί η ίδια η ζωή είναι ρίσκο έτσι αλλιώς.
Έτσι, ναι. Κυρία Κωνσταντέλια, η εφαρμογή αυτού του νέου νόμου λύνει και ένα άλλο ζήτημα. Δηλαδή το παιδί πια θα έχει πρόσβαση στο φάκελό του, θα έχει πρόσβαση στα στοιχεία του, θα ξέρει ποιοι είναι οι φυσικοί του γονείς, έτσι δεν είναι?
Πάντα το ήξερε και ο 2447 δίνει την, το καθιέρωσε το 96, ήταν ένας νόμος το 96 που αφορούσε στην υιοθεσία. Αυτό το έχουν ρυθμίσει και οι κανονισμοί για τα προσωπικά δεδομένα, αυτό είναι θεσμικά λιμένο. Mm-hmm. Εκείνο που δεν έχει διαδοθεί είναι ότι για αυτή την ανάγκη των ανθρώπων να γνωρίσουν τις ρίζες τους υπήρχε μόνο ένα θεσμοθετημένο όργανο, ένα θεσμοθετημένο τμήμα στο Μητέρα στην Αθήνα που λέγεται Τμήμα Συμβουλευτικής και Αναζήτησης Ριζών. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Mm-hmm. Και λέμε ότι για αυτό που είναι μία ανάγκη του ανθρώπου θα πρέπει να οργανωθεί, να οργανωθούν οι υπηρεσίες και να μπορούν να υποστηρίξουν τον άνθρωπο όταν έρχεται να, πάρει την ιστορία, να μάθει την ιστορία του. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό και σε άλλες χώρες γίνεται με υποχρεωτική συμβουλευτική πριν να πάρει τις πληροφορίες. Τέλος πάντων υπάρχουν διάφορες πρακτικές. Τα στοιχεία υπάρχουν. Όμως κάποιες υπηρεσίες τα τηρούν με ευλάβεια οποιαδήποτε πληροφορία έχουν. Να σας πω ότι και τα έκθετα βρέφη που βρίσκονται για το φορέα μας, τα ρούχα που φορούν, τα βρέφη την ώρα εκείνη που τα αφήνουν σε μία πόρτα απ' έξω, αποτελούν πολύτιμο αντικείμενο που τα συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή. Για άλλους φορείς δεν είναι το ίδιο. Μπαίνει το παιδί σε ένα ίδρυμα και δεν κρατάνε στοιχεία, ούτε καν για το ιατρικό ιστορικό. Δεν βρίσκουν, δεν επιδιώκουν να δουν το γονιό, να πάρουν κάποια ιατρικά στοιχεία που θα τα χρειαστεί το παιδί για την παρακολούθηση της υγείας του στο μέλλον. Αυτό λοιπόν είναι μια απαίτηση πλέον πανελλαδικά για όλα τα παιδιά, η καταγραφή δηλαδή όλων των στοιχείων που τα αφορούν σε ένα ηλεκτρονικό φάκελο που θα βεβαίως φυλάσσεται με πολύ ψηλούς βαθμούς ασφάλειας και είναι πολύ, πολύ προσεκτικά επιλεγμένοι οι χρήστες, οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες, με βάση όλα όσα ισχύουν για την περιφρούρηση των προσωπικών δεδομένων, έτσι ώστε και το ίδιο το άτομο να μπορεί να πληροφορηθεί από αυτό το φάκελο όσα στοιχεία το ενδιαφέρουν. Και όχι μόνο μετά τα 18. Ξέρετε, στο τμήμα συμβουλευτική σου μητέρα έρχονται κοριτσάκια 13 χρονών και λένε: «Έχεις κάποια φωτογραφία της φυσικής μου μάνας?» «Ήταν ψηλή, με απασχολεί το ύψος μου». «Ήταν ψηλή». Και μπορείς αμέσως να δώσεις τέτοια στοιχεία στον άνθρωπο και πολλές φορές και, έτσι, και πιο σημαντικά, γιατί και οι άνθρωποι μπαίνουν σε θεραπείες για να διορθώσουν τέτοια ζητήματα σημαντικά στη ζωή τους. Χρειάζεται ο ψυχοθεραπευτής κάποιες πληροφορίες για το τι συνέβη στη ζωή του ανθρώπου και ο ίδιος, το ίδιο το άτομο, μας δίνει την άδεια να τα δώσουμε. Τέλος πάντων, είναι μια πολύ εξειδικευμένη διαδικασία που χρειάζεται να γίνει και αυτή και να απλωθεί πανελλαδικά ως υπηρεσία και να εφαρμοστεί με έναν τρόπο υπέρ του δικαιώματος των ανθρώπων να έχει στοιχεία καταρχήν. Έτσι. Αυτό είναι το πρώτο βήμα και το σημαντικό.
Οι ρίζες είναι πολύ σημαντικό. Όλοι τις ρίζες δεν προσπαθούμε να αναζητήσουμε. Κυρία Κωνσταντέλια, ένα τελευταίο ερώτημα. Έτσι όπως, γιατί υπήρχαν πολλά κενά στο θέμα των υιοθεσιών τα προηγούμενα χρόνια, έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση με τον νέο νόμο, έχει η χώρα να ζηλέψει κάτι, υπάρχουν πάντα περιθώρια βελτίωσης, είμαστε σε ένα ικανοποιητικό πια επίπεδο, όπως και οι υπόλοιπες προηγμένες χώρες, ας πούμε, προηγμένες εννοώ σε κοινωνικά θέματα και στο συγκεκριμένο?
Ναι, είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο, είμαστε οπωσδήποτε σε ίδιο επίπεδο με αρκετές χώρες, επειδή παιδιά δεν υπάρχουν στη δυτική κοινωνία διαθέσιμα για υιοθεσία. Και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μην νομίζετε ότι λύνουν όλα τα αιτήματα, ανταποκρίνονται σε όλα τα αιτήματα. Εκεί θεωρείται, σε κάποιες χώρες αυτό είναι μια υπηρεσία που παρέχεται και με αμοιβή για τα ζευγάρια. Εμείς είμαστε σε αυτά τα ζητήματα αρκετά, θα έλεγα, υπέρ των παιδιών και υπέρ των ενδιαφερόμενων πολιτών. Λειτουργούμε αξιοκρατικά, λειτουργούμε με αρκετή ασφάλεια και με αρκετή προσοχή. Δεν έχουμε ξεφύγει σε ακραίες πρακτικές του τύπου πρακτορία υιοθεσιών και όλα αυτά. Είμαστε μια πολύ ασφαλής, θα έλεγα, χώρα σε αυτά, τώρα πλέον με αυτό το νόμο.
Αυτό γιατί αποτελεί την εμπορευματοποίηση, άλλωστε, της λαχτάρας κάποιων γονιών.
Ναι, αυτό αποκλείει το εμπόριο των παιδιών, βάζει πάρα πολλούς φραγμούς, με πολλούς τρόπους, και όχι μόνο με την εγγραφή στο Μητρό, βάζει ποινές στις υπηρεσίες που δεν καταχωρούν τα στοιχεία όπως πρέπει. Μάλιστα. Άρα υποστηρίζει πάρα πολύ τη διαφάνεια και, και το δικαίωμα του ανθρώπου να εξυπηρεθεί με τον καλύτερο τρόπο όπως αρμόζει σε μια πολιτισμένη κοινωνία.
Και άμεσα, να πούμε, γιατί τώρα ο χρόνος αναμονής 8 έως 12 μήνες νομίζω ότι είναι, εντάξει, ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Δεν είναι τα χρόνια που περίμενες παλαιότερα.
5 και 6.
Ναι, και δεν είχες πια την υπομονή και αναγκαζόσουν να στραφείς σε παράνομες έτσι.
Κοιτάξτε, και πάλι δεν έφταιγαν οι φορείς που αφήναν τον κόσμο να περιμένει. Όταν ο νόμος έδωσε το δικαίωμα σε δύο φορείς σε όλη την Ελλάδα, στον Άγιο Σιλιανό και στο Μητέρα, να κάνουν υιοθεσίες και όχι σε άλλους, συγκεντρώνονταν όλοι οι Έλληνες σε αυτούς δύο φορείς. Οι συγκεκριμένοι φορείς καταγράφουν πάντα, και αν δείτε και στην ιστοσελίδα μας που είναι kkppa.gr, θα δείτε την κίνηση των παιδιών, πότε μπαίνει το κάθε παιδί, πότε βγαίνει, πού πάει, πόσο καιρό βγαίνει το συμπέρασμα, πόσο καιρό περίπου μένουν τα παιδιά και ούτω καθεξής. Αλλά δεν ήταν καθόλου σωστό να ανατίθεται η αρμοδιότητα μόνο σε δύο φορείς πανελλαδικά. Τώρα αυτό ανοίγει για όλες τις περιφέρειες της χώρας, ανοίγει για όλα τα κέντρα πρόνοιας. Πάλι είναι κάτω από την αιγίδα του κράτους και από την επίβλεψη του κράτους οι διαδικασίες της εφαρμογής των δύο θεσμών και της αναδοχής υιοθεσίας, αλλά είναι ενιαίες οι διαδικασίες και απλωμένες κοντά στον τόπο των ενδιαφερόμενων. Και το παιδί δεν φεύγει από την Κομωτινή να πάει Αθήνα να βρει οικογένεια, και η οικογένεια δεν φεύγει από την Κομωτινή να πάει στην Αθήνα να βρει οικογένεια.
Κυρία Κωνσταντέλια, θέλουμε πάρα πολύ να σας ευχαριστήσουμε για την επικοινωνία αυτή.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό μεσημέρι.
Καλή σας, παιδιά.
Βέβαια.
Έτσι, ακριβώς. Αυτό είναι το σπουδαίο μήνυμα. Να είστε καλά. Γεια σας.
Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.